I Jesu navn, vel møtt igjen alle sammen. Det er noe der ligger meg på hjertet, jeg tror jeg må få lov å si. Når vi kommer inn i dette rom, forut for et møte, da summer det som i en bikube. Det er en gammel god skikk, når man skal samles som Guds ord, at man går hen og setter seg på sin plass og ber en stille bønn. Ber for seg selv og ber for den som skal tale og for den som eventuelt skal synge. Ber for hele møtet. Det er litt svært for oss. Vi skal frem og tale til en forsamling der man har snakket om alle mulige ting, sånn som man gjør ettersom det faller seg. Jeg vil gjerne nevne dette, ikke bare med tanke på våre bibeltimer og våre møter her, men i det hele tatt når man er samlet til Guds ord, enten det er i kirke eller i et forsamlingshus. Jeg sa i går til noen at hvis jeg hadde ventet deres dronning på besøk, da hadde det vært stille i salen forut. Jeg er helt sikker på at det hadde vært. Nå venter vi noe mer enn en dronning. Vi venter på Jesus, på hans ord, og det ville sømme seg, passe seg for oss alle, å være stille og sitte med et sinn som er innstilt på at nå skal jeg møte Jesus. Det ligger meg på hjertet å nevne dette. I dag skal vi nå stanse for Johannes evangelium kapittel 3, vers 1-18, sånn som jeg sa i går, men vi skal først nå samle oss i bønn. Vi takker deg, Herre Jesus Kristus, at vi får lov å komme frem for ditt ansikt. Vi må komme frem med et sinn som vi ikke selv har makt over. Vi kommer med et hjerte som vi ikke selv kan kommandere. Men du, Jesus, du kan samle våre tanker. Du kan vinne makten over vårt sinn. Herre, ditt ord er sterkere enn alt når det først får lov å komme inn og gjøre din gjerning. Og det er det vi ber om nå. Herre, la ditt ord nå oss i vårt aller innerste. At du får gjøre det som du tenker. Og at du får tale like inn i vårt hjertes innerste vesen. Og at du må vinne oss helt og fullt, Jesus. Jeg ber at du må eie oss aldeles helt og fullstendig. Særlig ber jeg for dem som er kommet hit, fordi de søker hjelp hos deg. De som har det vanskelig, enn de som går i uvisshet om sin frelse, de som ennå ikke er kommet igjennom til liv i Gud. Herre, jeg ber at de må få hjelp, og at de ikke må gå forgjeves ut igjen. Herre, jeg ber om dette i ditt navn. Amen. Mens jeg nå leser Guds ord, så skal de bli sittende, for jeg tror jeg hører bedre efter når de sitter. Det er altså Johannes evangelium, kapittel 3, vers 1-18, i Jesu navn. Og det var en mann av fariseerne som het Nikodemus, en av jødenes rådsherrer. Han kom til ham om natten og sa til ham: «Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør uten at Gud er med ham.» Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Nikodemus sier til ham, hvorledes kan et menneske fødes når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og fødes? Jesus svarte, sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet er kjød, og det som er født av ånden er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa, jeg må fødes på ny. Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Således er det med hver den som er født av ånden. Nikodemus svarte og sa til ham, hvorledes kan dette skje? Jesus svarte og sa til ham, du er Israels lærer og vet ikke dette. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, vi taler det vi vet, og vi vitner det vi har sett, og vi tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har sagt det er de jordiske ting og ikke tror, hvorledes skal de da tro om jeg sier det er de himmelske? Og dog er ingen steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Og like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Amen. Den mann som kom til Jesus den natt er ikke hvilken som helst mann. Han er for det første en av fariseerne. Han tilhører dem som har avsondret seg for å konsentrere sitt liv om Guds ord og det som hører Guds rike til. Og fariseerne, de gikk meget langt i å konsentrere seg om Bibelen. Fariseerne nøt meget stor tillit i sitt folk på Jesu tid, og de var meget ansett blant menneskene. Fariseerne sto også meget høyt moralsk sett, langt høyere enn noen i dag kan tenke seg muligheten av. Fariseerne var slett ikke det som folk i allmennhet i dag tror at de var noen åpenbare hyklere og mennesker som ikke man kunne stole på. Det er ikke det Jesus mener når han sier at de er hyklere, men det har jeg ikke tid til å komme inn på nå. Jeg konstaterer kun at fariseerne, de står meget høyt, både religiøst og moralsk, sett med menneskelige øyne. Det er ingen overdrivelse å si når det gjelder alminnelig, naturlig, menneskelig religiøsitet, da går det ikke an å komme høyere enn fariseerne var kommet. En sådan mann, from og religiøs, kommer til Jesus om natten, står det. Det betyr ikke at det var langt på natt ut i de små timer. Det betyr kun at det var efter klokken 18, efter klokken 6. Klokken 6, det var den 12. time, og etter klokken 6, da var det natt. Da var det også mørkt som regel, det vil si den lyse årstid, så blir det vel ikke riktig helt mørkt før omkring klokken 6:30. Men ved det tidspunkt, da sa man med Israels språkbruk, det er natt. Altså, Nikodemus kom til Jesus ved de tider på døgnet da vi pleier å ha våre aftenmøter. Og det kalles altså natt i bibelsk språkbruk. Denne mann var altså som sagt en fariseer, men han var mer. Han var også en rådsherre. Han satt i det høye råd. Det hadde 70 medlemmer, altså halvfjerds medlemmer, det høye råd. Og det høye råd var den høyeste autoritet i Israel. Og det var virkelig en autoritet. De som satt der regnet man med, og de så man i høy grad opp til. Enda er det en ting å si, eller to, om Nikodemus. Han er også Israels lærer, sier Jesus. Det vil si han er skriftlærd. Og nå kan jeg prøve å tenke hva det innebærer å være en skriftlærd. For å bli disippel hos en skriftlærd var det minste krav at man måtte kunne det gamle testamentet utenat, på hebraisk, naturligvis. Det var jo deres språk. Man kunne ikke bli disippel hos en skriftlærd hvis man ikke hadde lært seg hele det gamle testamentet utenat. Det høres jo fantastisk ut for moderne mennesker, men jeg må huske på det at intelligensen hos menneskene den gang var adskillig høyere enn i dag, i motsetning til hva folk tror. De hadde ikke den viten som vi har på teknisk og naturvitenskapelig område. Og det får folk til å mene at vi i dag er kommet så meget lenger enn den gang, men det er like motsatt. Og jeg kunne ha nevnt for dere, jeg har undersøkt dette på vitenskapelig grunnlag gjennom de vitenskapelige tidsskrifter som offentliggjør slike ting. Det har vært intelligensmålinger hos ungdommen i Europa i tiden mellom år 1900 og 1910, så ble den samme gruppe undersøkt i mellomkrigsårene, og den samme, altså tilsvarende alderstrinn, og likedan nå efter siste krig har det vært gjort undersøkelser, de er nylig avsluttet for 2 år siden, av samme aldersgrupper, og det viser seg at intelligensen er gått kolossalt tilbake siden første årtier i vårt århundre. Evnen til å oppfatte, evnen til å regne, evnen til å meddele seg og uttrykke seg og andre ting er vesentlig redusert i vår generasjon i forhold til den generasjon som levde de første 10 år av dette århundre. Vi skal være litt varsomme og forsiktige, vi moderne mennesker, med å tro at vår tids mennesker står høyt, for det er nemlig ikke sannheten. Vi skal gå langt tilbake til historiens dårligste tider for å finne mennesker som står så lavt, intelligent og moralsk, som vår tids ungdom gjør. Det er sannheten. Men det kan hende der er lyspunkter i dag, blant de unge. Det er de som våkner opp. Men tilbake til dette. Nikodemus var altså en skriftlærd, og han satt inne med det som de skriftlærde på Jesu tid satt inne med, og det var en meget stor viten. Endog med vår tids målestokk. Og så er det en ting til. Han var meget rik. Han hadde en meget stor formue. Tenk deg nå en mann, en religiøs, høyverdig mann, som står på toppen av samfunnet med dets ledelse. Det vil jo i våre forhold si, han står i regjeringskretser, eller hva man nu kaller det. Det er en mann der er kjent på sin kunnskap og lærdom. Og ikke minst, det er en mann med mange penger, med stor rikdom. En sådan mann kommer til en sjelesørger og begynner å spørre om Guds rike. Hva ville folk ha sagt om de hadde hørt det? Sett nå til en predikant hadde kommet en sådan mann, og så hadde kommet med den innstilling som Nikodemus kom med. Han kommer nemlig med det vi i dag kaller en positiv innstilling til Jesus og til det som Jesus forkynte. Han tiltaler denne lærde mann i Israel og høytstående mann, tiltaler Jesus med rabbi. Mester, det var en ærestittel, og han mener det. Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud. Det er ikke lite sagt. For ingen kan gjøre disse tegn som du gjør uten at Gud er med ham. Det er anerkjennelse. Ja, hva mon ville folk ha sagt? Man skal vel ikke ha rett meget fantasi og tenke seg at, ville folk ha, har du hørt det? Tenk at den mann, han er begynt å spørre efter kristendom. Tenk den mann er gått til en sjelesørger. Tenk den mann er positivt interessert for Guds rike. Det må komme til å bli av stor verdi for kristendommen. Det er noe som enkelte mennesker i vår tid kaller for kristendommens sak. Og det skal bli av så stor betydning for kristendommens sak, sier man. Jeg har mange ganger undret meg på hva det er for en sak, og hva kristendommens sak egentlig er. Jeg har funnet ut at egentlig er det noe tøv å si slike ting, men det er noen sak for seg. Men du forstår hva jeg mener. Om en sådan mann er kommet med en sådan positiv innstilling til en sjelesørger i dag, ville det ha vakt berettiget oppsikt. Hvordan tar Jesus imot ham? Jesus tar imot ham, det gør han. Men han får ikke engang stille sitt spørsmål ferdig. Jesus avbryter ham. Jesus gjør det klart at den mann har ingen forutsetninger for å se Guds rike. Det sier han til Nikodemus. Sannelig, sannelig sier jeg deg, uten at noen blir født på ny, kan han ikke se. Og det er i Johannes evangeliet det samme som oppleve. Uten noen blir født på ny, kan han ikke oppleve Guds rike. Jesus gjør det umiddelbart klart for Nikodemus. Det nytter ikke å spørre. Du har ingen evne til å se, til å forstå hva Guds rike er. For å kunne se Guds rike må man bli født på ny. Og det ord der står i grunnteksten for på ny, det betyr altså om igjen, men det betyr samtidig ovenfra. Født oven og født en gang til. Altså født av Gud og født om igjen. Här jag talar om en ny födsel som är nödvändig. En födsel som är av Gud, är av himlen ovanifrån. Och Jesus säger alltså, den som inte är född av Gud, född ovanifrån, han vet ingenting om vad Guds rike är. Och har ingen förutsättning för att se det. Det är underligt att tänka på det. Nikodemus läste varje morgon, vi rätt sagt att se, han bad varje morgon en salme som säger svärt meget om Guds rike. Det är salme 145. Det är den första av morgonsalmerna. Morgonsalmerna, det är de sex sista salmer i salmernas bok. Salme 145 till och med 153. Det står bland annat det. Herren är god emot alla, står det. Och all har hans barmhärtighet är över alla hans gärningar. Alla dina gärningar skall prisa dig, Herre, och dina fromme skall lova dig, står det. Om ditt rikes härlighet skall de tala och fortälla om ditt välde, för att kunna göra för människornas barn ditt rikes härlighet och ära, och så vidare. Ditt rike är ett rike för alla evigheter, och ditt herredöme var genom alla släkter, står det vidare. Och meget annat. Nikodemus talt om himlenes rike, om Guds rike, om det härlighet och ära, om Herrens makt och Herrens välde. Han var väl förtrolig med det som Gud så säger om dessa ting. Och till ham säger Jesus, utan att du blir född på ny, kan inte du se Guds rike. Du Nikodemus, så utanför det hela. Här står vi med något som är mycket viktigt. Det går inte an, det är inte möjligt att förklara vad kristendom är för ett människa som inte är född av Gud. Man kan inte förklara vad farver är för en som är farveblind. Det nyttar inte. Vi hade en elev här från Danmark på Fjällöv, en som är född blind, men en mycket dyktig dame. Som jag har mycket stor respekt för. Jag spurte henne om hon kunde se forskjell på ljus och mörke. Det är nämligen det eneste jag kan, som sagt. Så svarte hon, jag vet inte vad ljus är. Jag vet inte vad mörke är. Jag påtog mig inte att pröva på att förklara det. Det är lika omöjligt att säga vad kristendom är till ett människa som inte är en kristen. Och nu må jag höra, kära vänner. Hvis jag ger en förklaring på kristendom som ett människa kan förstå utan att vara född på ny, då är det inte kristendom jag talar om. Detta går fram av det Jesus säger. Här är ett religiöst människa, men kommit så långt som ett människa kan utifrån mänskliga förutsättningar. Men det är omöjligt att fortälla det människa vad det är att vara en kristen. Detta må vi regna med. Nu ser vi Nikodemus säger, står det, jag har slått mig vår nöjaktig grundtexten talar. Här står inte att Nikodemus svarar. Han svarar nämligen inte Jesus. Han bara säger något. Nikodemus säger. Men det är inte svar. Hvorledes kan ett människa födas när han är gammal? Kan han en annan gång komma in i sin mors liv och födas? Nikodemus vill ha ett teoretiskt svar på det Jesus har sagt. Du talar om en ny födsel. Vad är nu det för något? Si meg, hva mener du med ny fødsel? Kan et menneske bli født en gang til? Kan et menneske som er gammel bli født om igjen? Kan han komme inn i sin mors liv og fødes en gang til? Si meg, hva mener du med ny fødsel? Han vil altså ha et teoretisk svar. Det får han ikke. Det gis ikke noe sådant svar. Når vi forkynner Guds ord i dag, vi forkynner det Gud legger på oss og forteller hva kristendom er, da begynner folk å undres. Det er mange som sier, dette har vi da aldri hørt før. Dette er da noe nytt, sier de. Og det virker alltid nytt når evangeliet forkynnes. Når et menneske virkelig får høre hva kristendom er, da virker det alltid som om en aldri skulle ha hørt det før. Det gjør det. Det følger nemlig med Guds ord. Og så spør man, hva er nå dette? Forklar meg dette. I radio og i fjernsyn, der vil man så ha rundebordskonferanser, eller man vil ha fjernsynspanel, jeg vet ikke om de kaller det så her i Danmark. Man vil ha samtaler om å drøfte disse spørsmål i fjernsyn og i radio. Hvis det nå er en forkynner, han har nå sagt noe, og det har slått ned. Dette må vi ta opp til diskusjon. Dette må vi drøfte. Det er Satan som er ute for å ødelegge. Det øyeblikk vi tar opp innvendinger mot Guds ord til drøfting og til diskusjon, i det øyeblikk har vi forlatt og forkastet Guds ord. Det var det Satan gjorde med Eva. Han kommer til Eva og kommer til henne på en sådan måte at Eva umiddelbart måtte tro det var Gud som ville henne noe gjennom slangen. Hun hadde jo aldri hørt noen tale til seg uten mannen, og visste også at Gud talte. Så begynner slangen plutselig å tale og sier, Avkidabar Adonai. Altså det betyr, har Gud virkelig sagt? Mon Gud har sagt? Eller det måtte høres ut for Eva, sådan, jo visselig har nok Gud sagt. Under sin av, under å gi det utseende av, og ville bekrefte Guds ord, prøver altså sjelefinnen å få Eva inn på å diskutere hva Gud har sagt, og det lykkedes, og dermed skjedde syndfallet. Det er djevelens taktikk å prøve å få oss mennesker til å diskutere Guds ord, og spesielt til å få oss til å diskutere, hva er nå dette med kristendom egentlig? Det øyeblikk vi går inn på det, har vi forlatt Guds ord. Det er lærerikt å se i Romerbrevet, hvordan apostelen Paulus gjør med sådanne spørsmål. Det står i Romerne 3:31 for eksempel, opphever vi da loven ved troen? Men han tar ikke opp til diskusjon. Han tar ikke det spørsmål opp for å drøfte det spørsmål, blott for å avvise det. Langt derifra, sier han, vi stadfester loven. I begynnelsen av kapittel 6, Romerne 6:1, har vi et annet spørsmål. Skal vi da holde ved i synden for at nåden kan bli det større? Men han nevner det ikke for å diskutere det, kun for å avvise det. Langt derifra, så kommer han med sannheten. Vi som er avdød fra synden, hvordan skulle vi ennå leve i den? På samme måte i Romerne 7:13. Hva da? Hva skal vi da si? Er loven synd? Langt derifra. En teolog i dag, han ville tatt opp disse spørsmål til diskusjon Og dermed ville han ha sagt farvel til Jesus. Og det som Jesus sier. Dette er alvor i saken. Her forkynner Guds ord. Uten at et menneske blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Og så er det et kor av mennesker som vil diskutere det spørsmålet. Og jeg sier i Jesu navn, den diskusjon må jeg ikke innlate jeg på, hvis jeg vil bli frelst. Jesus gjentar det han har sagt og forsterker det. Sannelig, sannelig sier deg. Det er Jesus svarte Nikodemus. Uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Her i tiden, nu, her kan vi få komme til Jesus sådan som vi er, og bli frelst. Men når Jesus kommer igjen, når Guds rike opprettes her på jorden, da kommer du ikke inn i Guds rike sådan som du er. Det må være klart. Kun de mennesker der på forhånd har fått Guds rike født inn i sitt hjerte, kun de kommer inn i Guds rike når Guds rike opprettes her på jorden ved Jesu komme. Uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Og nå må jeg få si det så tydelig som det går an. Jesus taler ikke, hørte det. Jesus taler ikke om dåpen. Den er ikke innstiftet ennå. Jesus taler ikke til Nikodemus om noe som Jesus ikke har innstiftet. Jesus mener alldeles nøyaktig det han sier, uten at noen blir født av vann og ånd. Og jeg skal komme tilbake til det. Jeg vil kun ha nevnt, dette ord kan anvendes på dåpen, som senere blir innstiftet. Rett forstått, så kan det anvendes på dåpen. Men Jesus taler ikke om dåpen. Og det er helt imot Guds ord, og lære at alt som heter gjenfødelse er knyttet til dåpen. Nei, mine kjære venner, gjenfødelsen er knyttet til forsoningen i Kristus den. Like som synden brakte døden inn i verden, så bringer Jesus Kristi soning av våre synder det evige livet med seg inn i verden. Og det er det å komme i forbindelse med Jesus Kristi soning som gir det evige liv, og som vi skal se gjenføder. Og det skjer på de måter som Gud har vist oss. Og her sier altså Jesus til Nikodemus, uten at noen blir født av vann og ånd. Og det er jo meget tydelig hva Jesus taler om. Han taler om døperen Johannes som døper med vann, og han taler om seg selv. Han er den som døper med den hellige ånd. Det er meget tydelig. Døperen er ennå i full virksomhet, og Nikodemus, han har vært tilskuer til døperens virksomhet. Det står om det i Matteus 3:7, at det kom fariseer og sadukere, og det kom flere til Johannesens dåp, men de kom ikke for å bli døpt. De kom for å vurdere, for å bedømme, for å se hva som foregår, sådan som teologer har det. Når det er vekkelse, så bruker teologer å komme for å bedømme forholdene. De kommer ikke for å høre, de kommer ikke for å ta imot, dessverre, ofte. Det finnes dog hederlige unntak. Det gjør det. Det er ikke alle. Hederlige unntakelse finnes det. Det gjorde det også på Jesu tid. Men det er jo tydelig, Nikodemus har vært vitne til Johannesdåpen. Og det står jo om den i Matteus 3:6. De ble døpt av ham i elven Jordan i det de bekjente sine synder. Johannesdåpen er en dåp som er forskjellig fra den dåp Jesus senere innstiftet. Johannesdåpen skjer i og med en synsbekjennelse. Og det er den dåp Jesus selv ble døpt med, og som gjør at Johannes bakefter peker på Jesus og sier, se der Guds lam som bærer verdens synd. Jesus bekjente seg i sin dåp ansvarlig for alle menneskers synd. I sin dåp bekjente Jesus din og min synd som sin. Han som ikke visste av synd. Han som er uten synd i enhver henseende. Han bekjenner seg ansvarlig for din og min synd. Også han gikk gjennom den dåpen. Nikodemus hadde ikke gått gjennom den. Så kommer Jesus, som døperen Johannes sier, efter meg kommer en som er sterkere enn jeg. Han vil skore dem jeg ikke er verdig til å løse. Han skal døpe med den hellige ånd, sier han. Det er dette Jesus refererer til. Uten at noen blir født av vann og ånd. Det er som Jesus vil si til Nikodemus. Uten at du bøyer deg for Guds råd til frelse. Uten at du bekjenner sannheten om deg selv, Nikodemus. Og uten at du tar imot det jeg er kommet med, så kan ikke du komme inn i Guds rike. Det er Jesu mening. For at et menneske skal bli født på ny, må han begynne å innse hvem han selv er for noe. Hvem er jeg, og hva er jeg? Og du forstår, du mister enhver tro på deg selv når du kommer i Guds lys. Du mister enhver tro på at det er mulig for deg å bli en kristen. Og jeg glemmer ikke da jeg i mine unge dager opplevde dette for første gang. Det sto så klart for meg, det var ikke noe stoff i meg til å være en kristen. Det var ikke noe i meg Gud kunne gjøre noe ut av. Og jeg forstod det bildet som har vært brukt i forkynnelsen i alle år. Den første jeg vet som brukte det bildet var Chrysostomos, en av kirkefedrene. Og det er brukt ned til vår tid, blant annet av vår legpredikant Ludvig Hope. Det bildet av en snekker som arbeider med et råttent materiale. Rosenius brukte også det bildet. Klaus Harms i Tyskland har brukt det bildet. Luther har brukt det. Jeg vet nær sagt ikke hvem som ikke har brukt det bildet. Det er meget fortreffelig. Hva kan en snekker gjøre? Hva kan en mann arbeide ut av et materiale der smuldrer opp mellom hendene på ham? Ingen kan gjøre noe ut av et materiale der svikter. Og sådan så jeg, sånn var jeg. Det hadde ikke Nikodemus sett om seg selv ennå. Han var ikke født av vann. Han hadde ikke vært under døperens budskap. Han hadde ikke innsett og bekjent sannheten om seg selv. For å bekjenne synd, forstår du, det er nok å bekjenne en synd her og en synd der og jeg har gjort det gale, og jeg har gjort det gale. Å bekjenne synd, det er å bekjenne selve sannheten om seg selv. Sannheten om meg i min ungdom var den. Jeg bekjente meg som en kristen uten å være det. Og det var ikke lett å innse. Jeg har prøvd å være en fariseer. Om noen har vært det, så har jeg vært det. Dessverre. Det er ikke lett å måtte si det. Alle tror jeg er en kristen. Alle regner med meg. Og jeg ble visst nok også fremstilt som et eksempel for andre unge. Og så måtte jeg si det. Jeg har ikke liv i Gud. Det tok noe tid innen Herren fikk meg til å bøye meg for det. Og gå med på det. Men det var velsignet da jeg gjorde det. Nikodemus hadde ennå ikke gått med på sannheten om seg selv. Så hadde han heller ikke kunnet se hva Jesus egentlig var kommet for. Nikodemus hadde den innstilling at han kunne gå til Jesus og spørre ham om hva han skulle gjøre for noe. Som så mange har i dag. Vi tror det at man kan gå til en predikant, skal man spørre, hva skal jeg gjøre for å være en kristen? så vidne selve spørsmålet om at man ikke har bøyd seg for sannheten om seg selv. Den du der ser sant på seg selv, han sier det at det er ingen hjelp i hva jeg gjør. Det samme hva jeg gjør. Jeg kommer like langt og like kort. Det er ingen hjelp i hva jeg gjør. Ikke sant? Har ikke du det sånn? Men mange av dere unge som har det sånn. Og jeg sier, lykke til. Det er Gud som har gjort at du har det sånn. Du er nødt til å innse at du kommer like langt. Hva du nå enn vil foreta deg. Der står du. Lykke til, sier jeg. Det er sådanne mennesker Jesus er kommet for å hjelpe. Og hjelp skal du få. Døperen Johannes, han talte til selverkjennelse. Han var kommet for å bane vei for Jesus. Men Johannes var samtidig en stor evangelist. For det er fullstendig meningsløst, da man ofte sier at der er en predikant, han er så god til å forkynne loven, sier man. Så sier man med en annen, han er så god til å forkynne evangeliet, og da må jeg svare at den der ikke kan forkynne loven, kan heller ikke forkynne evangeliet, og motsatt. Kun den der kan forkynne evangeliet, er også den der kan forkynne loven. Og døperen Johannes, ja, han er i sannhet en stor loven forkynner, men også den største evangelist inntil da. Til det er han som peker hen på Jesus og sier, se der Guds lam som tar vekk verdens synd. Og det er han som sier, efter meg kommer han. Han som døper med den hellige ånd. Så har altså Jesus fremholdt for Nikodemus Guds ord om synd og nåde. I det som han egentlig har sagt. Og det er gjennom det vi blir født på ny. Og så begynner Jesus å føye til noe. Det som er født av kjødet, sier han, er kjød. Kjødet betyr det naturlige menneske. Det betyr ikke legeme. Og det betyr ikke bare det som er stygt og syndig, åpenbart stygt og syndig. Kjødet, det er alt som kommer fra oss selv. Kjødet er også meget religiøst. Kjødet er, som jeg nevnte om Nikodemus til å begynne med, det kan være høyverdig moralsk. Men det som er av kjød, er kjød. Om det er et åpenbart syndig kjød, eller det er et pent og religiøst kjød, så er det kjødet. Det er det naturlige mennesket. Og nå må jeg høre, for det får vi bruk for oss i våre timer om bergpreken igjen. Det naturlige mennesket kommer ikke inn i himmelen. Den som ikke har annet i seg enn det naturlige mennesket, havner i fortapelsen. For vårt kjød, det gamle mennesket i oss, kommer ikke inn i himmelen. Det er meningen at du og jeg skal komme der, men vi får ikke det gamle mennesket med oss. Og dette blir ikke klart forkynt i dag, men det må sies så ingen kan unnskylde seg, og ingen kan glemme det. Det gamle mennesket, det kommer ikke inn i himmelen. Og da forstår du hvor nødvendig det er å være født på ny. Du sa, forstår du hvor nødvendig det er å ha et liv som ikke er det gamle mennesket i seg. Det som er født av kjød er kjød. Det som er født av ånden er ånd. Der har du det nye mennesket. Og det er i virkeligheten Jesus selv i våre hjerte. Undre deg ikke over at jeg sa til dere, sier jeg må fødes på ny. Vinden blåser dit den vil, og du hører den suser. Man kan jo ofte oppleve det her i Danmark. Han som følger meg her, han heter forresten Ola Tullevann. Det er et trøndernavn. Jeg skal stave det for dere. Det heter T-U-L-L-U-A-N. Det er hans navn. Han har fulgt meg i Tønder. Jeg har vært der for å skrive bøker. Så har vi vært ute og spasert, og vi var en gang ute i et vær som begynte som liten kuling, og det gikk opp i stormstyrke mens vi var ute og gikk. Og vi hadde en bestemt følelse av at vinden blåste, ja, jeg må si det, for å si det mildt. Det var ikke mer enn så vi maktet å komme oss tilbake igjen. Man kan ikke peke på vinen og si, se der kommer vinen, se der kommer, se der faren hen. Det kan du ikke. Nå tror ikke jeg akkurat at Jesus med dette bildet tenker på stormen. Jeg tror heller han tenker på det som hos profeten kalles den stille susen. Vinden blåser dit den vil. Men den kommer også som den stille susen. Og vind og ånd er samme ord i grunnteksten. Det kunne jo for den saks skyld også ha oversatt ånden blåser dit den vil. Men det ville ikke riktig passe likevel, for Jesus bruker nemlig billedtallet. Han bruker vinden som bilde. Vinden blåser dit den vil, og du hører den suser. Men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Og så kommer anvendelsen. Således er det også med hver den som er født av ånden. Merk deg anvendelsen. Jesus sier ikke at det er således med Guds ånd. Det er ikke Guds ånd Jesus bruker dette bildet på. Men han bruker dette bildet på hver den som er født av ånden. Forstår du meningen? Det menneske som er født av Guds ånd, han blir en gåde på sine omgivelser. Man kan ikke forstå ham. Menneskene forstår så meget. Gud har med ham å gjøre. Man forstår han er blitt et nytt menneske. Så det forstår man. Man har hørt den stille susen moské hos ham også. Evangeliet. Det stille budskap, det har man måske hørt i forbindelse med ham. Man er fullt klar over at Gud har med det menneske å gjøre, men hvordan er nu det gått til? Hva er det nu for noe med dette mennesket jeg gjør at vi vet Gud er dette mennesket? Det er meningen at den som er født på ny skal virke sådan. Således er det også med hver den som er født av ånden. Nikodemus hadde møtt dem. Han hadde sett for eksempel tollere. Tollerne, de var jo det vi kaller landsforrædere. Han hadde sett tollere bli nye mennesker. Han hadde sett dem man kaller syndere bli nye mennesker. Vi har jo et mektig vitnesbyrd i Maria Magdalena for eksempel. Hun ble en from, gudfryktig kvinne. Hun som til å begynne med holdt offentlig hus i Jerusalem. Der skjedde så forunderlige forandringer. Og de som kom i forbindelse med Jesus, de ble ikke forandret, men de ble nye. Det ble noe der som ikke hadde vært der før i disse mennesker. Så de ble en gåte for sine medmennesker. Akkurat som Jesus sier, således er det med hver den som er født av ånden. Og Nikodemus visste noe om dette. Og nu virker det på Nikodemus. Nikodemus er stor nok til å bli liten. Jeg kan ikke si som alle, men Nikodemus er stor nok til å bli liten. Og nå står det, Nikodemus svarte og sa til ham. Nå svarer han. Og i svaret hans ligger et spørsmål. Hvorledes kan dette skje? Hvorledes kan dette foregå? Og meningen er jo tydelig. Hvorledes kan jeg bli født på ny? Det ligger jo bakom. Og så står det igjen, Jesus svarte og sa til ham. Først får Nikodemus en mild bebreidelse. Du er Israels lærer og vet ikke dette. Ja, det er sannelig mange lærere i Israel i dag, du som ikke vet hvordan et menneske blir født på ny. Det er mange der gir seg av med å forkynne Guds ord i dag, som ikke kan fortelle et menneske hvordan det går til å bli født på ny, dessverre. Han får en mild bebreidelse, og så kommer svaret. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, vi taler det vi vet, og vi vitner det vi har sett. Hvem taler Jesus om nå? Hvem er vi? Det er igjen døperen Johannes, og det er Jesus selv. Vi taler det vi har sett. Vi taler det vi vet, og vi vitner det vi har sett. Det er som Jesus vil si til Nikodemus at når man nå spør om å bli født på ny, så er det riktig at man henvender seg til en som vet nettopp det. En som vet hva han snakker om. Og vi taler det vi vet. Og vi vitner det vi har sett. Om døperen Johannes står at han er et vitne. Først står det i Lukas 3, begynnelsen av kapitlet. Det er først gitt en tidsangivelse, en karakteristikk av tiden, og så står det, da kom Guds ord til Johannes, Zakarias sønn i ørkenen, og han kom rundt og forkynte. Det er Lukas 3:3. Da kom Guds ord til ham, og det var det som gjorde ham til forkynner. Sådan er det også i dag. Når Guds ord kommer til oss, da blir vi forkynnere. Han sier selv, døperen Johannes, du kan lese om det i Johannes evangeliets første kapittel. Det er vel vers 32-33, tenker jeg. Jeg skal sitere, jeg kunne jo sitere fra vers 29. Han sier, Jesus kommer til seg og peker på ham, se der Guds lam som bærer verdens synd, og så står det videre. Det er ham om hvem jeg sa, efter meg kommer en mann som er kommet foran meg, fordi han var, det vil si fordi han eksisterte, før meg, nemlig fra evighet av. Og så litt nedenfor. Og han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg. Den du ser ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den hellige ånd. Og jeg har sett det. Og jeg har vitnet at han er Guds sønn. Det sier døperen, jeg har sett det, og jeg har vitnet at han er Guds sønn. Vers 33-34. Det er tredobbelt vitnesbyrd døperen Johannes kommer med om Jesus. Jesus er Guds lam som bærer verdens synd. Jesus er den som døper med den hellige ånd. Jesus er Guds sønn. Og døpen gjør det klart, dette har Gud åpenbart for ham, dette har han sett, dette vet han, og dette vedner han. Han taler det han vet, og han vedner det han har sett. Jesus sier om seg selv, for eksempel Johannes evangeliets 8. kapittel, Jeg taler det jeg har sett hos min fader, det sier han til jødene. Det står altså efter vers 35. Jeg kan ikke si helt nøyaktig hvilket vers det er. Jeg tror det er omkring vers 4. Jeg taler det jeg har sett hos min fader. Og i Johannes 14, der sier Jesus, de ord jeg sier, det taler ikke av meg selv, men Faderen som blir i meg, han gjør sine gjerninger. Og med gjerninger er det tenkt på Jesu tale og forkynnelse. For det å tale, det kalles nemlig en gjerning i nytestamentlig språkbruk. I det nye testamentet, der skjelnes det ikke mellom å si noe og å gjøre noe. Men det vi sier, det er ifølge Guds ord den viktigste av alle våre gjerninger. Det skulle vi være oppmerksom på. Og jeg kunne nevne andre ord. Det står også i slutten av kapittel 3 her at det han har sett, det skal han tale. Det skal han forkynne. Jesus vitner. Det er Gud selv som taler gjennom Jesus. Det er to ting Jesus sier om seg selv. For det første sier han om seg selv at han er Gud. Og for det andre sier han at han er utsendt av Gud, begge deler. Og de to ting er ikke identiske. Men det ser vi også i Johannes 8, tror det er vers 42. Var Gud deres far da elsket i meg, sier Jesus til jødene, for jeg er utgått fra Gud og kommer fra ham. Det er altså uttrykk for hvem Jesus er, at han selv er Gud. Og så føyer han til, for jeg er heller ikke kommet av meg selv, men han har utsendt meg. Og det er ikke det samme som det første. Han er Gud, og han er sendt av Gud. Det er underlig å tenke på at Herren har sendt Herren til jorden. Dette går også igjen i Jesu ypperste prestelige bønn, for eksempel fra vers Johannes 17, altså, fra vers 6. Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker som du ga meg av verden. De var dine, og du ga meg dem, og de har holdt ditt ord. Nå vet de at alt det du har gitt meg er fra deg. For de ord som du ga meg har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem, og kjent det samme som opplevd i sannhet at jeg er utgått fra deg. Jeg taler Jesus om sitt vesen, at han er Gud, og de har trodd at du har utsendt meg. Jeg taler om sin sendelse. Dette er underlige ord som ikke vi fatter dybden av. Og jeg skal ikke engang prøve på å forstå dem intellektuelt. Men det vil jeg gjerne vitne, at det jeg ikke skjønner med min tanke her, det forstår mitt hjerte, og det er nok for meg. Jeg har det i mitt hjerte. Dette er det Jesus sier. Vi taler det vi vet. Vi vitner det vi har sett. Og I tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Det var det som var feil med Nikodemus. Og derfor han ikke hadde vært født på ny. Og så er spørsmålet i dag. Tar du imot dette vitnesbyrd? Tar du imot det Jesus sier om seg selv? Tar du imot det Jesus sier om hvem han er? Eller spør du hva professor ditt og datt sier om Jesus? Her er spørsmålet, hvem skal du tro på? Skal du tro på Jesus? Eller på noen andre? Her er spørsmålet å ta imot det Jesus sier. Stole på hans vitnesbyrd. Når jeg har sagt det, det jordiske ting, altså det som Jesus åpenbarer her om seg selv på jorden, og ikke tror det, hvordan skal jeg da tro om jeg sier det himmelske? Du forstår, det gjelder først og sist. Ta imot hans vitnesbyrd. Og nå sier jeg deg igjen i Jesu navn, det jeg taler til deg her i dag, det er Jesu vitnesbyrd. Det er ikke mitt. Det er Guds ords eget vitnesbyrd om de ting jeg taler om. Og så kommer svaret direkte på det Nikodemus spør, hvorledes kan dette skje? Og dog, sier Jesus, er ingen steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen. Menneskesønnen som er i himmelen. Det er den fullstendige lesemåten på dette sted, og sådan skal det stå. Et menneske kan ikke stige opp til himmelen til Gud, nei. Det er bare ett menneske som kan stige opp til himmelen. Det er han som er kommet derfra. Det ble talt om han til de første mennesker som har falt i synd. Kvinnens ett skal knuse slangens hode. Det er første gang løftet lyder. Og der har du evangeliet en sum. Mennesket Jesus er Guds sønn. Komme til vår jord. Han er født av en kvinne. Og han er kommet, og nå skal du høre, han er født under loven. Han er født under det ansvar som påhviler oss mennesker efter Guds åpenbaring av sin hellighet. For det er det loven åpenbarer. Det er Guds hellighet. Han er født under den dom som hviler på deg og meg på grunn av våre synder, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi kunne få barnekår, står i vår bibeloversettelse. Her sier grunnteksten, så vi kunne få innsettelse i sønnekår. Hyotesia heter det på gresk, og det betyr ordet oversatt innsettelse i sønnekår. Der er en som er steget opp til himmelen. Det er han som er kommet ned fra himmelen. Og nå må du høre. Han er kommet ned fra himmelen for å gå inn i dine og mine kår. Jesus tok på seg våre kår for at vi i stedet skal få motta og bli innsatt i hans kår. Vi var jo skapt til å være Guds barn. Det vet vi. Men vi vet også at vi ødela vårt barnekår med vår synd. Og det kan ikke gjenopprettes mer. Det som vi har ødelagt med vår synd, det kan aldri mer gjenopprettes. Og det kjenner et menneske i sin samvittighet når han står for Guds ansikt. Men nå skal du høre, vi har fått et nytt kår. I stedet for det kår vi ødela med vår synd, har vi fått Guds sønns barnekår, Guds sønns rettigheter. For å gi oss dem måtte Guds sønn påta seg vår forbannelse. Det er det store plassbytte. Evangeliet er budskap om et stort plassbytte, der det forkynnes at Guds sønn tok vår plass, for at vi til gjengjeld skal få komme i hans plass hos Gud. Det sier evangeliet. Du som ikke kan få til noe. Jeg sa det for en liten stund siden. Sa det før, som vi sier her i Danmark. Du kjenner at du kommer ingen vei. Det er det samme hva du gjør. Du er like nær hva du enn vil gjøre. Det er sant. Du har fått noe der ikke beror på deg, som Gud skjenker og gir deg uten å knytte noen betingelser til det. Gratis får du det. Du får Guds sønns kår for intet og uforskyldt for Jesus skyld. Hva sier du til det? Det er dette kår det gjør oss til Guds barn. Det er å høre dette, det skaper gjenfødelse i hjertet. Det er dette Jesus taler om. Det er en som steget opp til himmelen, som kunne bære vår sak frem i himmelen. Det er han som er steget ned fra himmelen. Menneskesønnen. Han kaller seg menneskesønnen, og det er også kalt, det er også profetien om ham det. Han er menneske som virkeliggjør alle Guds planer og tanker med menneske. Menneskesønnen. Og det gjør han i vårt sted og på våre vegne. Og han er i himmelen. Mens han snakker med Nikodemus her på jorden, er han samtidig i himmelen. Det er umulig å forstå, men det sier Guds ord. Og så må du høre. Og, sier han, like som Moses opphøyet slangen i ørkenen. Nøyaktig står det, like som Moses hengte den ormen opp på et tre der ute i ørkenen. Og det gjorde Moses. Han hengte en kobberorm, kobberslange, opp på et tre. Således skal menneskesønnen henges opp på et tre. Hva var det for noe som har skjedd der ute i ørkenen? Folket hadde syndet. De var blitt bitt av giftslanger. De lå der døende. Bokstavlig talt, folket lå der under lovens dødsdom. Det er hans gudsundervisning også. Akkurat som du og jeg med vår synd er under Guds hellige lovs dødsdom. Og den som synder, han er hjemfallen til døden og til fortapelsen. Sådan lå folket der under lovens dødsdom. Da får Moses befaling om å henge den ormen opp på et tre. Og så blir folket bedt om å se på den. Og de som så, de levde. De fikk livet ved å se. De gjorde ikke annet enn å se på kobberslangen. Så var de fridommen, fristraffen, og fikk livet. Således skal menneskesønnen opphøyes. Det er på ham vi skal se. Det er på ham vi skal tro. For at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Hver den. Det er ikke spørsmålet om hvem et menneske er, eller hva han er. Spørsmålet er, tror du på Jesus? Setter du din lit til ham alene? Da lever du. Da blir du født på ny. Det skjer ved å se og ved å høre. Se, det er et grunnleggende ord når det gjelder å komme til liv i Gud. Og likadan ordet, hør. Det er et grunnleggende ord når det gjelder å komme til liv i Gud. Se der Guds lam som tar bort verdens synd. Hør, så skal det skje leve. Troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen skjer ved Kristi ord. Og hør nå, kjære venner, det øyeblikk et menneske ser på Jesus i Guds ord, så hjertet fatter tillit til Jesus, i det øyeblikket er et menneske gjenfødt. Du som vet det med deg selv, her du sitter i dag, du har Jesus alene å sette din lit til. Du kan intet gjøre, men du stoler på det Jesus har gjort. Du stoler på det Guds ord sier om din frelse. Så sier deg i Jesu navn, du er født på ny. I vår kirkes bekjennelseskrifte er dette meget godt formulert. Det står at gjenfødelsen, regeneratio, det er donatio fidei, står det. Altså det er inngivelsen av troen. Gjenfødelsen består i å komme til troen på Jesus. Det. Og med det begynner det nye livet i hjertet. Der er livet. Der kommer du i forbindelse med Jesus. Og da vil jeg få si deg, da kan du ikke overvurdere betydningen av din dåp fra det øyeblikk du tror på Jesus. For oss som tror på Jesus, har vår dåp langt større betydning enn vi aner. Men den er ikke noen hjelp for dem som ikke tror. Den som ikke tror har ingen skjult dåpsnåde i hjertet. Ja, hvordan skal man så se på dem som er døpt, men ikke tror på Jesus? Jo, vi har et forbilde i jødene. Det står i 1. Korintene 10, i vers 11. Det hendte dem som forbilder, men det er skrevet til formaning for oss, til hvem de siste tider er kommet. Det står det blant annet det at de åt alle den samme åndelige mat, og drakk alle den samme åndelige klippe, og klippen som fulgte dem var Kristus. Det står det. Allikevel hadde Gud ikke behag i de fleste av dem, og de døde. Hvorfor det? De trodde ikke på Gud. De trodde ikke på det Gud hadde gitt til frelse. Og det står om det Romerbrevets 9. kapittel om Israel som ikke er frelst. Barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene tilhører dem, står det. Men de er ikke frelst. De eier ikke. Men Gud har skjenket og gitt dem det. Barnekåret og herligheten, det er det samme som Guds nærvær. Det sikter til at Guds herlighet fylte huset, først i tabernaklet og så i tempelet. Det var Guds nærvær, det, herligheten. Og paktene, og lovgivningen, og gudstjenesten, og løftene, det betyr egentlig gavebrevet som Gud har skjenket og gitt oss hele frelsen i. Det tilhører dem, og Gud har aldri tatt det fra dem igjen. Men de var ikke frelst. De eide det ikke. Sådan er det med den som er døpt. I sin dåp fikk han hele frelsen skjenket og gitt til seg personlig av Gud selv. Men fordi han ikke tror, eier han den ikke allikevel. Men Gud har ikke tatt det tilbake fra ham. Så enkelt er det etter Guds ord. Men i det øyeblikk du vender deg til Jesus, du begynner å se, du begynner å høre, så har du livet. Det er underlig med menneskesønnen som lå opphøyet. Da Jesus hang på korset, da ba han salme 22. Salme 22 begynner slik: min Gud, hvorfor har du forlatt meg? På hebraisk heter det Eli, Eli, lama, sabachthani. De romerske soldatene og de som stod i nærheten av korset, de kunne ikke hebraisk, så de sa, han roper på Elias. Men det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og Jesus sa ikke bare den setningen, da, forstår du. Det er sånn som når vi sier om en forsamling at de synger, vår Gud, han er så fast en borg, så mener vi ikke det at de synger den ene setningen. I gammeltestamentlig tid, og likedan i Israel senere også, så nevnte man jo salmen etter begynnelseslinjene. Salme 22 sa ikke de, men de sa, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det var betegnelsen på den salmen. Jesus ba den salmen, og der står litt ut i salmen, men jeg er en orm, ikke en mann. Menneskers spott og folks forakt. Alle de som ser meg, spotter meg, vrenger munnen, ryster på hodet, og så videre. Det er underlig å tenke på. Der henger Jesus. Går du nedover i salmen til vers 17. De ondes hop har omringet meg, eller for hunder omringer meg, de ondes hop kringsetter meg. De har gjennomboret mine hender og mine føtter. Jeg kan telle alle mine ben. De ser til, de ser på meg med lys. De deler mine klær mellom seg, og de kaster lodd om min kjortel. Jeg blir så grepet når jeg leser den 22. salme at mange ganger jeg nesten ikke makter å uttale. Jeg tenker, dette sier Jesus om seg selv, og der henger han. Det er han som skulle henges på korset. Den kobberormen, det var en anskuelsesundervisning og et forbilde. Men like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes. At hver den som tror på ham skal ha evig liv. Og der på korset, der ble min synd tatt bort fra meg. Der ble den sonet. I sitt syndfrie kjød fordømte Jesus synden i mitt kjød. Lovens hellige dom over synden ble eksekvert på Guds sønn. Og der var ingen formildende omstendigheter. Der gikk retten sin gang, og du og jeg er fri. Og så kommer konklusjonen i vers 16. Og så har Gud elsket verden. Det er også årsaken til det hele det som står der. Samtidig som blir konklusjonen på det Jesus nå har sagt. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Så jeg spør deg, tror du på Jesus? Det er saken. Setter du din lit til det Guds ord sier om ham? Det er spørsmålet. Da er du frelst. Jeg slutter med vers 18. Den som tror på ham blir ikke dømt. Vi skal nok fremstilles i dommen, men vi blir ikke dømt i dommen. Vi blir frikjent og anerkjent som Guds barn i dommen. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt. Og hvorfor det? Fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Og det hjelper ikke hva man vil tro av det som står i Bibelen, hvis han ikke tror på Guds enbårne sønns navn. Der ligger frelsen. Det er ikke frels i noen annen. Det er ikke gitt noe annet navn under himmelen med hvilket vi skal bli frelst. Men i Jesu navn er frelse for alle som tror på ham. Og den som tror på ham blir ikke dømt. Ære være deg, Jesus, og takk og pris for hva du har gjort og gitt oss. Herre, du alene er vår frelse. Og du alene er den som har reddet oss. Så takker jeg deg fordi vi skulle få ha dette ord i dag hos oss. Og når du nå har gitt oss det, Herre, så la det bli til det som du hadde tenkt det skulle være, for hver og en. Amen.